Gepler Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 29-cu sentyabr heptənin penşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi yetişigimizin etatı bölüğünə başlamadan özəl təyirlikləri dinləyin. Təyirliklərin mazmunu bilən sizə mən gözəl Xudayverdi və tanış edərim. Uvanistanlı Qazaplı Meydan komandiri Gulbuddin Hekmetiyar 29-cu sentyabrda prezident Ashraf Ghani bilen ulalaşığa qol çeken soň paraxatçylygy çağırış etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna qol çekme üçin kabulda prezidentin köşkündi geçirilen dawara televideniýede göni eferde görkezildi. Bu dawara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmetiyar regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanistanlylara gutlug bilen ýüzlendi. Hedir Taliban üçin hem urşu devam ettirmegin ya da paraqatçılığa gelmegin arasında saylamağa vaxt geldi deyip Hekmetiyar aytdi. Lalaşıq layaklıkta Hekmetiyarın geçmişdeki hücumlörünün amnisti edilceğine güvä geçilýär. Şeride Hizbi İslami Toporunun kevr agdalarının türmeden boşadılcağı aydılýär. Şeride oğan hükümeti Hekmetiyar'a karşı halkara sanksiyalarının aradan ayrılmağı üçin batış etmeğe razılık verdi. Lalaşıq hükümetin öz hatabına Hekmetiyar'ın hopsuluğunu üçün etmeğine deyip işlemetelerini hem öz üçün alýar. Hizbi İslami 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýanyň Owanstanyň goşun salmagynyň ideýany Amerikan we Owan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi İslami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini besedip siýasy prosesse goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň Siriýa oýunçydan soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň sere diýenligini aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazagyndaky Aleppo şäherinde hüjümleri bes etmek boýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa boýunça ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28-nji sentýabrda aýtdy. Şeride Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň bes edilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp Orsiýetiň behwitlerine belki de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ähtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Repkov 29-njy sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip atlandyrdy. Şeride ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer arakesmäni teklif edenligini ema Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklif eden okatyşygy bes etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan urşynyň dowamında natsistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň eteginde ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar atly ýerde ýewrey erkek adamlaryň aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi natsistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin geng derejede ulanan köpçülükleýän gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly bolupdy. Bu ýerde urşuň dowamında 100 000 çemese adam öldürildi. Cezalandyrjy toporlaryň öldürenleriniň arasynda ýewreýler, cyganlar, Sowet uruş ýetirleri we Ukrainanyň azad ediş hereketiniň söwüşçüleri bar diýip Premier-ministr Volodymyr Groysman Facebook sosial ulgamynda bildirdi. 29-njy sentýabrda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň baş tutanlygynda geçirilen matam çäresine Israýylyň prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldy. Emma Rivlin Israýylyň öňkü prezidenti Shimon Peresiň aradan çykmagy sebäpli Kiýewe saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kashmir regionunda özüniň iki eskerinin Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly eskerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan serhetde Hindistanyň provokatif oduna ýagdaý görä jogap berdiler diýip 29-njy sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber, Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-ministr Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaşdyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçylara we olara ýardym bermäge synançylara uly diýen ýetirildi diýip General-leýtenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka teşekler bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğur Ukrainadaki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskvada kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilen sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichin we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne kyzyl reňk sepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik dip tanadan Belikov suratlaryň awtorlaryny faşist dip atlandyrdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimizde başlaýarys.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizden diýersiňiz. Eferde siz bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan görnüşünden Belarus gurluşukçuları tarafından karlıkta gurulayan dağ mağdan neskarlarının, Ukrayna'nın Altkom Maliye Senağıt Kampanyası tarafından Türkmen avatı gurulayan aeroport terminalinin vaqtında tamamlanmağına maliye kıyınçılıklarını sürüyar. Belarus'un Milli Yığınağının Respublika Genesinin başlığı Mikhail Mesnikoç, Türkmenistan'ın ilçesi Nazargul Şağuliyev filan doğuşçukta, Aşgabat'ın garlıkta uğurlayan Davut Oyuncu öz sınalan maliye borçlarını yerine getirmezliğinden alada verilirdi. Respublika Genesinin web saytında çap edilen havara göre, Mesnikoç, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın tavsırı esasında garlıkta uğurlayan dağmağdan bağlaştırış kombinatının kuruluşunun gidişine gözökçülük ediyar. Ol Türkmen ilçesinde Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny yerine getirmezligi dowam etdirmeginden öz hökümetiniň ören ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Mundan başga Mesnikoç Belarus gurluşukçularynyň köp sanly bökdönüşlükleri şol sanly subjektiw häsiýetli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny, bularyň gurluşygyň gidişine ýaramaz täsir edýänligini aýdypdyr. Respublika Kengesiniň başlygy Aşgabatyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtynda tamamlanmagy üçin haýal etmän bir topar çäre görmelligini belletdip Interfax Belarus guramanyň metwot gurulugyna salgylanyp ýaýar. Ýöne habarda türkmen ilçesi Nazargul Şagulyew bu näkideligi näme diýip jogap berenini aýdylmaýar. Metwot habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçaklaryny işe girdirmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmeli. Türkmen Himiye Devlet Konserni we Belgor Kimprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinat gurmak barada aksiýetnama barp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dağmagdan deskalarynyň taslamalary we guruluşy 1 milliard amerikan dollarlarynyň gowrak serişde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukrain kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom maliýe senagat kompaniýasy Türkmenawatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tapşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir tarapdan Ukrainadaky häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglylyk aýdylsa, ikinji tarapdan türkmen tarapynyň öz sunalan maliýe borçlaryny ýerine getirmeliligi, işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda giýjikdirmegi bilen baglylygy bellenýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralyna tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işiň ýarsyndan hem az iş edilipdir we türkmen tarapy bu gizikme sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol wagtda Ukraina metwotuna Altkomyň Ukraina guruluş hyzmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanynda duranyny barada köp gurrun edilýänini aýdylýar.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahtan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan'da sonku 2 yıldan gowrak wagt bäri ýaşajylardan öz öýlerinde gaz ölçeji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munun bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň durly kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygy aýdylýar. Daşawd welaýatynyň Gurwan Sultanyjy etrawynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň adatlyk radiosu bilen habarlaşan ýaşajysy öz owasynda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresiniň inne 1 ýyla golaý wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 yaşlı pensioner Üzümgül Dayda yaşayıcıların bunun bilen bağlılıkta kəbir böktönçlükleri baştan geçiriyendiğine, qaz ölçöycü quralları tebiyi qaz bilen biriktirme üçün derur olan qaz geçirici turvoları yaşayıcıların özlerinin satın almalı bolyandığını belleyer. Üstesine de bu turvoları dine yerli resmilerden satın almalı. Onun resmiler yaşayıcılara bazardakı bahasından ikisi qımmada satyalar. Onu vaqtında satın almadık yaşayıcılara olsa pul cerimesini salyalar deyip Üzümgül Dayda gurun veriyer.
Bizde qaza uçup koydular. İndi şu vaqtında soğukta turbalara alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçirli min hemmesi yankıneye uçuçke dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı üçün hem straf edip neye çapıllarını aldı dekalların. Cerime saldılar. Özeri satın almalı. Özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşinde dur. Alın dedi. İki este bakası. Bazarda arzan.
Deyip Üzümgül Dayday diyar. Şeyle dol yerli resmilerin yaşayıcılara öz gaz geçirici turvalarını satma üçün gaz ölçeyici kuralları köçeden geçen turvanın kolayındakı yaşayışçay girelesine yerleştirmen uzaktakı nokottun çekendiğine ünsü çekiyar.
Maşindaki turvalarını geçirecek olup, iki este, üç este bakasına satacak olup, bizim şu üye giriyen yerdeki nemeden, toçkeden tartman, veriden çetteki Tolka baniye bilen nene kuknanın nemesinden aldılar. Şu emmesi üçün girip durgan toçkeden alganda bize yenillik bolar edi. O turbalarını satmak için şey etti.
Deyip Üzümgül Dayda gurun veriyar. Onun sözlerine göre hazır kvakta yaşayıcıların ağlavası gün güzüranının petleği sebeple özlerine salınan pul cerimesini tölep bilmen yerli resmilerin hayvatlarına sezevar olyaları.
Tölegenem boldu, tölemeyenem boldu. İndi şunu tölemeseniz er, milise gelemiz üstünüze, falan eten, pisen eten, şey gittiler. Korkuzup gittiler. İndi ne etmeli, nereden almalı? Hep pensiyoneller bir pensiyesi bile nimet edi. Kocalık aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Katı kıyın. Özünün emir rahmin geliyesi olarak.
Deyip Üzümgül Dayday diyar. Yeri gelenine aysak Azatlık Radyosu'na Daşoğud'un Andalyp Dayhan birleşiğindeki bu meseleler vardı da değişli resmilerden mağlumat almak başartmadı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da ilatı gazın, suğun ve elektrik toğunun belli bir möçörü muhtverliyar. 2014 yılın başından beri yurtta yaşayış ve edare caylarında gaz, su ölçücü kurallarını oturtmak çaresi giyingerimde devam ediyar. Şol bir vaqtta yurtta ilatı muhtverliyan hizmetlerin yatırılmağı doğrusunda hem çağırışlar teklifler aydılar. Şuylun 14. sentyabrında Aşgabatda geçirilen yaşullar maslahatında ilata muht berliyen hizmetleri, şulsanda gazı tölögle etmek teklif edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem yurdun değişli resmilerine bu mesele karamağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Daşawd welaýatynda guruluş karytlary göz görtüle gymmatlap, häzir geçen ýyl bilen deňeşdirilende bahalaryň arasynda 70-90% temizi tapawudy görte bolýar. Mysal üçin Könürgünjiň ak bazarynda geçen ýyl metal sifiriň bahasy 300 manat bolan bolsa, häzir ol 550 manata çykdy. Ozal 125 manata duran 5 metrlik tahty häzir 250 manata satylýar. 2015-nji ýylda 10-lyk diametrli armaturun 1 metrinde 2 manat sorulan bolsa, häzir oňa 5 manat narh kesilýär. Garaz ýurdun Demirazyk welaýatynda esasan daşary ýurtlardan getirilýän guruluş karytlarynyň tas ählitiniň denýaly bahalary galdy. Nırhların artmağı bilen birlikte, sevda nukutlarının tekçelerinde kuruluşu degisli haritların sanı uhim kemeller. Bu yağdayların hem zay qurmoqçı, ya da yasap oturun tamını remont etmekçi olan huzurlukları iqtisadi taydan juda yaramaz təsir ediyendigi aydilyar.
Geçen yıl iyini 4, boyu 6 metrlik brutoğlu zayımı polis ötmek üçün zerur olan tahtanı bakaladıktım. Sol vaqt ol tahtanın bahası 1100 teorogu manat dorupdi. Pul toplap zerur materialları sonra aların deyip koyuptum. Geçen hepte bağlara varsam, sol bir mötçördeki materiallar için 2500 manat sorudular. İndi zaimi onortma işinden dol el çekeymeli oldu.
Deyip da soğudlu ildeslerimizin biri özünün düşen yağdayını gurrun verdi. Kuruluş karitlerinin bahalarının birden kayı kurulunmağı, yurtta dolar sevdasına girdilen qadağınçılık ve bunun neticesinde Qarabağdardaki doların bahasının artmağı bilen bağlanıştırılıyor.
Biz xaritler daşarı yurttan doları satın alıp getiriyor. Hükümetten doları satın alıp olmuyor. Qarabağdardan tas 2 sen nırkını tölev alıyor. Bakanı hem sonu uğra keskitliyor.
Deyip özünü Babacan deyip tanıştıran yerli sevdugarların biri gurrun veriyor. Babacan xaritlerin bahalarının artmağı bilen ona olan talabın hem azalandığını, indi öz sevdanı kudunu da yapmalı olacaktığını sözünün üstüne koştu.
İyem ne çaydır sevda yok, girdecide ne geçtik, ziyana kalıp başladık.
Deyip Babacan deyren yer. Gepin girdisine göre yatlatsak Türkmenistan'da doların resmi sevdasına girdilen kadağınçılıktan son doların kara bazarı tazeden canlanıp. Dine bir kuruluş karitlerinin del, eyti azıktan vasılap, egin işin bahalarını çelini yokurlanındığı varadakı havarlar gelip kovuşyar. Resmi kursa vura 1 dolar 3 manat 50 tenge deyip kesitlense de, 1 doların qara bazardakı nırhı 6 manat çelini yetiyer. Qalı verse de Türkmen mediasında Türkmenistan'ın dürlü künçöklerinde xaritlerin sultanda da soğuzdaki kuruluş materiallarının hem barxa qımmatlap bariyandığı. Seyli de bu yağdayların yasayıcılara yetiriyen təsirleri varada kelam ağızda söz aydılmayar. Azatlığı Lain ulğumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383. Xabarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Levaplı ildesimiz Xalbayeva Gülüsün paxta yığımı dövrü devlet işgərlərinin hem qovuçu meydanlarına çekiləndiklərini gurrun veriyor. Xabarçıyımız Sultan Açilovanın geçirən intervyusunu diqqətinizə yetiriyoruz.
Paxta dövründə, paxta mövsümündə çağlar idaralarının işgərlərinə paxta alqıdırlar. Çağlar bağının işgərləri, xasaxananın işgərləri, mayda idaranın işgərləri gitiyoruz. Paxta alkidirli. Yana kanun boyunca işgərlər gitmelidər. Şonda damolar gittiye. Hem paxta nayomduk tutuyalar. Pıl verip. Hem ökümetin işinde işliyorlar. İşgərlər özleri gidip bilmesem işini işecek olsalar. Hakkını tutma. Adım tutuyorlar. Şona da özleri gününün çıkarını veriyorlar. O öz geliyor işle yerinde çağlara seyretiyor.
İş yerinden boşadıp yürüyüte dine paxtayı verilen işler oluyor mu?
Yok. Yok bulmuyor. Hem işgərlər ama hakkını tutma. Adam tutuyor da iyi veriyorlar. Özleri olsa iş yerine geliyorlar.
Yani şu hakkını adam tutman ben paxtayı ödüm gidecek deyken ödüm koyu veriyorlar mı paxta?
O ne neyse koyu veriyorlar.
Onun eğer de hakkını adam tutup iş yerine barman ben iş sağladım da hakkımı adamı uğrattım. Şimdi ben öde oturacak deyip şunları işten kalıp bulun yok mu?
Yok ödüp kalıp bulun yok. Hakkını tutma yerine adam iyi verilinde işgərlər öz yerine gelip işleyirler.
Şu yağdaydığına tahta dövrü, şeyle yağday dövrüyem ya, yani otak dövrüm işgərlər gitmeli oluyorlar mı?
Otakta da, tahta dövrüde de şu yanı kaytılınıp duruyor. Otağa da gitiyoruz. Bizler de onun yanına var, bana köçe gitme. Mesela için köçe gidip köçe arasalacak olsan, ikimizden birimiz alalışmalı. Ya siz gidiyorsunuz ya ben gidiyorum. Sonra şu 36 çağa kalıp karıya da bakıyor. Bunun son biz köçe arasalamana gidiyoruz.
Bir adam gali. Ya enike gali, ya terbiyeci gali. Allah alır.
Köçü tüpürciler yok mu? Şehirçede, yani kıyırıyta işgarlar, kommunal kerhanatına işgarlar olmalı. Nem için idare işgarlarını köçü tüpürmene ya olmalı. Odun çöp çapmana uğrat diyorlar.
Yani ona bizler bilemez yok değil. Bizler de özümüzden Allah adamaydan son gitmeli öyle sen. Bizlere korkuzma veriyorlar, ılarlaşıyorsun. Yanımızdaki yoldaşımız bilen hükman vereyim gittiyiz ki gitmesek şokun turuzuyorlar, şokun turuzmayacak olup ılarlaş gittiyiz. Günde diyen yani böyle küçesi yürük gelmeli ya bir edara açılacak olsa şunu yuk gelmeli, süpürük gelmeli. Günde var onun olmadık günü yok.
Paxta yığımında ya otoğda uğrunda haqqını tutma işgərlərə nəyəcə haqq veriyəniz?
Haqqını tutma işgərlərə 10 manat beriyiz, iyicək naxarınam, çörüğünam özümüzdən beriyiz gittiyələr. Sonra anır barından sonra özü nəyəcə bizim normamız yığacaq olu, yıqsa yığıb bile, yığıb bilməsə dəm, yenə yığacaq olub bizərə yönü normamız doldurub beriyə. Sonra anırdan özü şol paxta yığan kilogramının ampulunu alıya, bərdən gidənən sonra bizən beriyiz ona.
Sizin veren hakkınız ne açar?
Bizim veren hakkımız 10. Dekabr, noyabr ayları geliyorsa has kıstaklı volonda 15 sonyan açık ki. İyicek nakarı bilen, çörüğü bilen gitti.
Hakkını adam tutmayanın da şu pakta meselesini ortadan ayırayanın da işten çıkarlayan yağday boluyor mu?
Hava düşündürsün aliyalar işten gittip koyuyorlar. Arzanı yazdıyorlar. Kesine zor da mecbur yazdırıyorlar. Hakimlikten adam geliyor. Nem için çıkmadın? Ya başlık geliyor. Nem için çıkmadın? Çıkmayacak o zaman çık işten. Senden başka da adam kendi kulka tutuyor. Sonra eşitmeyecek böylesi etiyiz.
Adatik Radyosu'nun haberçisi Sultan Açılıvan'ın Levaplı ildesimiz Halbay ve Gülsün ile geçiren intervjusunu dinlediniz.
Adatlık radyosu bilen telegram arkalı haberleşin. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383. Koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bulup geçen yerde bu arada malumat vermek isteseniz, telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelgi. Hurmatlı dinleyiciler, gepleşimizi Afganistan'da umidvarlık döreden parakaçılık prosesi bilen bağlı devam ettiriyoruz. Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami Toparının arasında şu gün yani 29. sentyabrda parakaçılık ılalaşığı bağlaşıldı. Ilalaşığı Afgan Prezidenti Muhammed Eşref Gani ve Hizb-ı İslami Toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar kol koydu. Şu arada ben Şaymerdan Ulmuradi sizi tanıştırıyorum. Hizb-ı İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında bağlaşılan parakaçılık ılalaşığın güyce giriyandığı şu gün resmi tayden ıglan edildi. Şu münasebetli kabulda Prezident Koşkun'da davara geçirildi. Hizb-ı İslami Topar'ın lideri Gülbeddin Hikmetyar yığınağa katnaşıcıların alında telekonferans arkalı çıkış etti. Hizb-ı İslami Topar bilen parakaçılık ılalaşığının bağlaşılmak boyunca dünya cemiyetçiliğinin kömek edenini Prezident Gani ödeden çıkışında bildirdi. Parakaçılık prosesini Afgan halkının kol diyandığını olu öne sürdü. Afganistan'da asudalığın ornaşmak boyunca dost yurtlarım alade ediyer. Onun için biz minnettarlık bildiriyoruz deyip Prezident Gani belledi. Hizb-ı İslami Topar'ın yolbaşısı Gülbeddin Hikmetyar kabula gelmedi. Ol uydu ara katnaşık arkalı ılalaşığa kol çekti. Hemen telekopter arkalı çare katnaşıcılara yüzlendi. Hükümet bilen Hizb-ı İslami Topar'ın arasında bağlaşılan ılalaşığın
Afgan ara ılalaşıktığını hikmetkar aytti. Ilalaşıktan sonra Afgan halkında yurtta asudalık bolar diyen umidvarlığın dörendiğini hikmetkar nıgtadi. Böyle ki Iraklı toparlaram ol Afgan hükümeti bilen ılalaşığa çağırdı.
Dedi muzakiratu de pradeyu la vasatat av vasayat prata uhpala de Afganan tırmanız tarsarışı.
Kızı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında parahatçılık ılalaşığına Cemiyeti İslami Partiyası'nın karşılık bildiriyandığı aydılıyardı. Yöne bugün kumaslahata Cemiyeti İslami Topar'ın vekillerim katnaştı. Afgan Milli Bitevi Hükümeti'nin yolbaşısı Abdullah öz taraftarlarının bu ılalaşığı kolduyandığını haber verdi. Ilalaşığa amal edilmeldiğini ol öz sözüne koştu. Parahatçılık prosesinin devam ettirilmeldiğini Doktor Abdullah dile getirdi.
İstikbal meykonim.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığının orun masarı Abdülkerim Haddam'ın aydışıca Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulan ılalaşık yukarı genişin kazanan ulu üstünlüğüdür. Böyle ki toparlarım Hizb-ı İslami'den görüldü alar. Parahatçılık prosesine koşular. Bunun belak yurtta yağday kadalaşır deyip Haddam umut bildirdi.
İslamiyle devlet cumhuriyeti İslami Afganistan'ın ortasında ılalaşık geçti. Bunu ne bilir o faalini alıyoruz. İnşallah gelecekte de başka muhalifine de bir yakışı peygamber ulgu olur deyip umut ediyoruz. Afganistan'da usul sebep olsun ki Resul Eser Tahsari gelse o merdim bir nefese aram alıp bir usul da zindirlik eder yani mümkünçülük görürse.
Gepleşik tayinlap azatlığı getiren Şahimerdan oğlum Radi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsiýanyň dost çatly garaşsyz telewizionyasy Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwrüniň dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy ee bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newe satýan kompaniýanyň uly bölegine ee çykandygyny habar berdi. Gunvor berilen habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pyotr Koblinin kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinin 2007-nji ýylda bir ýyla golay döwrüň dowamında azlykda kymaýy goýuzy bolanlygyny habar berdi. Dost telekanaly Koblinin Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlarından soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentyabrda görkezilen derňe reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçülige mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin uzayıpsızlığına ediyar ve Gunvor kampanyası bilen katnaşığı ret ediyar. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogry Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç hili eýçiliginiň bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Dost telekanalynyň reportajy Kolbina weselede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar edilen Gennady Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Timchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp bäri, özüniň Orsetdäki hasaplaryny elden beripdi. Dost telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýadak prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip Kolbinin şondan bir ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinin baýlygynyň 550 million dollar möçberde kesgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvorun Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Yanıp köyse bana